Еплияр Адатлык радиосы. Аксамат хайрлы болсун, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Сүгенек 2015 елның 9 декабрь хептәнең сәрсенбе көне. Хабарлар үндәлегемиз Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Сүгенке программамызда Талибанның сөйләшүчеләренең Афганстанның ва НАТОның күчләре тарафыннан уланылган Кандагарда Хекова базасына еден һөҗүмнең нәтиҗәсендә 14 адам вафат булды. Түркменстанның озалкы вице-премьеры Йолы Курван Мрадов 55 яшында төрмәдә югалды ва 3 декабрьдә Ашхабадта зайланды.
Ул 2005 елда үлем өчерде дәүләт имлягын огырламакта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорт дәвешле новата кичәкләнде мегирдилди.
Соңгы дәврләрдә сатаны урттардан гетерлән гетерәк исте, темплей, сатырлы машиналар бар. Шулар саклап
Түркменстанда атчылык ва атчылык спорты арада юридик канун гүҗә ирде.
Өз-өзен резидиян, ифер атчылык спортына да оңый тәһир итмәгә мәсәләләр бар.
Шун без бу бәйле темаларда җекмәҗек турып кечерәс. Программабызның әсасы бүлегенә башламадан озал тәдәлекләр белән таныш олым. Әзербайҗанның оппозициясының Халык фронты партиясының башлыгының орынбасары Фаут Кахраманли geçen ayda paytaxtның әтәндә кечерлән адым педали хопсулык чәрәте белән баглылыкта Бакуда тузсак edildi. 8 декабрьдә акшам Бакуның Насими травының суды Кахраманлине дислапка тузсаклыгы хөкүм итмәк барыда карар чыгарды. Кахраманлинең аклаучысы Фахриддин Мехдиев үз мөштөресенең көпчүлүгүн өңөндә хөкүмәт агдылышына чагырмак ва этник, дини һәм социаль игренҗә туташтырмак белән баглы айыплы Әсәсендә суда чекеләнлеген әйтте. Мехтиев Кахраманлинең тусык эдилмәгенен оның Фейсбуктагы үз сәхифәсендә якында Нардаран овасында дини экстремистләр булмакта гуман эдилгәнләргә каршы кечерлән хопсулык чаралары барыда мәгълүмат чап итмәк белән баглы булгандыгын әйтте. 26 декабрьдә кечерлән шул хопсулык чараларында 7 адам шул санда 2 полиция офицеры өлдерилде. Кахраманли өзенең бигунәдеген әйтәр. Талибанның сөйләшүчеләре Афганстанның ва НАТОның güçler tarafından ulanılan esasi Hova meydanına hücum ettiler. Gandagardaki Hova meydanına edilen hücum 8 dekabrda akşam başlanıp günün ertesi devam etti. Gandagar vilayetinin hakiminin metbuat vekili Samim Hpalvak adından 9 sani Ovan rayetinin ve harvisinin hem öldürülündüğünü haber verdi. Halkfak Taliban'ın 3 hücumçısının hem öldürülündüğünü aytti. Ovanistan'ın korunmak ministerliği ölenlerin sanının 37 adıma yetenliğini haber verdi. NATO'nun yardım berici güçlerinin metbuat vekili bazadaki yüzlerce halkarı işgarlarının arasında adım pidaları barada maglumatın yoktuğunu belledi. Birleşen Milletler Kuramasının 9 dekabrda yayradan adam hukukları boyunca hatavatında gün doğru Ukrayna'daki konflikte vefat bolanların tasdiklanan sanının noyabr ayında 9000'den geçenligini haber verdi. Şol bırakta da regionun beylik yerlerinde düşmançılığın azalanlığını belledi. Birleşen Milletler Kuramasının Ukrayna'da adam hukukları boyunca gözükçülür misyasının hatavatında Ukrayna'nın harbiylerinin ve orsiyetçi separatistlerin ağır yaraklarını iyide çekmek ulan bağlılıkta düşman Ançılığın azalanlığı aydılıyar şeride xatavata göre 2014 yılın aprel ayında sövüşler başlanalı veri vefat olanların sani noyabr ayında 9098 adımı yetiptir. Yine 20000'den qovraq adım yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbilerini ve orsiyetçi separatistleri öz için alıyar. Сирияның президенты Башар Аль-Асадның режимінің арачылығында қылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәһәрінің қолайында қозғылыңшыларын көзекчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар келішіне өрі айсазан парахыт яшайчылар, шылсанда аялар, хем чағылар, үч автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәһәрін Аль-Вайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келген ылалышыға көрә бу ерден жеми 3200 қозылыңчы сөйөшү жыйының ве оларын машкалаларының көчүрүлмөгү көз өңүндө тутулар. Бир хепте мындан өң Дамаскын козголоңчулардын элиндеги Кутсайи этрапчасында эвакуация чаралары башланып дейм. Birleşen Ştatların Georgia Ştatında Hova güçlerinin bazasında türgünlüşükten geçen iki Afganistanlı yitirim boldu deyip harbiler 8. dekabrda aittiler xabar verilişine göre yitirim bolan harbiler harbi Hova güçlerinin 81. Söwüş Eskadronunun düzümünde Moody Hova bazasında türgünlüşük geçiptir. Oların harbi Hova bazasında 2015 yılın fevral ayından beri bulunduğu aydılar. 2014 yılın sentyabr ayında 3 Afgan harbisi Massachusetts Ştatında geçen türgünlüşüklerinin devamında yitirim bolup de olur izyanı Kanada geçmeğe sinanşanlarında tapılıp de resmiler bu üç harbinin Afganistan'ı dolanmak islemenliğini aydıp de. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif İslamabad'da geçirilen regional konferansında dörtkınlı katnaşıkları önce öz pozisyalarını nahtadılar 9. dekabrda Pakistan'da geçirilen Aziyanın yürüvatlı maslahatta Afganistan'a regional derecesinde yardım vermek meselesi maslahat edilir. Ghani konferansı deden çıkışında düşmanların Afganistan'ı bölmek önceden finansçığı başa barmadı dedi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyatelikleri dinlediniz.